Бишкекте саат 1 ООД Азаттык радиосу. Түшкү уктуруубузду баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Жогорку Кеңеш диний билим берүү боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыкты.
Эгер мыйзам кабыл алынып калса, диний билим берүүчү окуу жайларга бирдиктүү стандарт киргизилип, алар милдеттүү түрдө Билим берүү министрлигинен лицензия алуулары керек болот.
Иранда 10 чакты саясий айыпкердин түрмөдөн күтүүсүз бошотулушу оң пикирлерди жаратты.
Талдоочулардын айрымдары саясий айыпкерлердин бошотулушун азыркы президенттин өлкөсүнүн бедерин жакшыртуу аракети катары баалап жатышат.
Алдыда мындан сырткары көп улуттуу Кыргызстан жана башка темалар тууралуу кеп кылабыз. Азаттыктын толкунда калыңыздар. Кутман күнүңүз менен угарман. Бүгүн 20-сентябрь, күнгө жума. Микрофондо мен Азиза Култаева. Окуяларга өтөрдөн мурда ушул сааттарга алынган эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар, алар менен кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырат. Санжар, кандай жаңылыктарыңыз бар?
Бүгүн парламентте кумтур боюнча кезектеги талкуу болду. Ошондой эле токмокто ачкачылык жарыялагандар өкмөткө нааразылык билдирип атат. Ошолорду айтып берем. Жогорку Кеңештин ата мекен жана республика фракцияларынын депутаттары кыргыз өкмөтү менен Центера Голд компаниясынын ортосундагы кумтур меморандумун талкуулады. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Жыйында премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев кумтур экономикалык гана эмес саясий объектке айланганын айтты. Мага байланыштуу талаш маселелер иликтенип жатканын билдирди. Кыргыз өкмөтү менен Центера Голд кумтур кенин биргелешип иштетүү боюнча меморандумду өткөн аптада сунуштаган. Ага ылайык эки тарап 50% үлүшкө ээ болгон биргелешкен ишкана түзүп, ага Кыргызстан жетекчилик кылмакчы. Бирок айрым саясий топтор бул келишимди сынга алып, Кыргызстан мындан да көбүрөөк үлүшкө ээ болушу керектигин билдирүүдө. Бүгүн Бишкек шаардык сотунда Турсунбек Акундун арызы каралат. Анда Акун Жогорку Кеңештин акыйкатчылыктан бошотуу боюнча токтомун жокко чыгарууну өтүнгөн. Буга чейин Бишкектин райондор аралык соту Турсунбек Акундун арызын канааттандырган эмес. Буга нааразы болгон Акун 16-сентябрда ачкачылык жарыялаган. Ушул жылдын 27-июнунда Жогорку Кеңеш Турсунбек Акунду мыйзамдагы ууру Азиз Батукаевдин абактан эртелей бошотулушуна катышы бар деп акыйкатчылыктан бошоткон. Бул орунга сынак жарыяланып 50%'дөн ашуун талапкер катталган. Жогорку Кеңеш жаңы акыйкатчыны шайлоону кийинки аптада караганы жатат. Ооганстанда аким талиптерге кошулуп кетти. Бейшембиде өлкөнүн түндүгүндөгү Сарыпул провинциясынын губернатору Абдул Жаббер Хабин провинцияга караштуу Кохисанат районунун башчысы Кази Абдулхай ушул жумада талиптерге кошулуп кеткенин кабарлады. Интернетке жайгаштырылган видеодо Абдулхайдын ооган президенти Хамид Карзайдын өкмөтүнүн жана анын батыштагы өнөктөштөрүнүн жүргүзгөн саясатына каршы болгон үчүн талибан кыймылына өткөнүн билдирген. Ал мындай чечимди райондогу уруулардын жетекчилери менен кеңешип кабыл алганын кошумчалаган. Токмокто ачкачылыкка чыккандар өкмөткө нааразы болууда. 5 күндөн бери токмокто ачкачылык жарыялап отурган 5 жигит өкмөт өкүлдөрүнөн эч ким алардан кабар албай жатканына нааразы болууда. Бул тууралуу азаттыкка акциянын уюштуруучусу Жеңиш Молдакматов билдирди. 16-сентябрь күнү ачкачылыкты баштагандар апрель окуясында ок тиеп бир топ убакыттан соң каза болгон токмоктун тургуну Чыңгыз Султановдун үй бүлөсүн тиешелүү камкордукка алууну талап кылышууда. Бардыгы Кыргызстан жаштар кеңеши уюмунун мүчөлөрү, алар ачкачылыкты маркумдун үйүндө улантып жатышат. Өкмөт өкүлдөрү келип маселени чечмейинче акцияны токтотпой турганын айтышкан. Өкмөттүн маалымат менен камсыздоо бөлүмүнөн кабарлашкандай, учурда акциянын катышуучуларынын талаптарына байланыштуу тийиштүү чараларды кабыл алуу боюнча аракеттер жүрүп жатат. Өзбекстан кошумча чек ара көзөмөл бекетин орнотот. Мындай маалыматты өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн азаттыкка билдиришти. Маалыматта айтылганда, өзбек тарап Ош Баткен жолунун Кадамжай районунун Өзбекстан менен чектешкен аймакка Жабагы жана Вадил чек ара көзөмөл бекеттерин 19-сентябрдан тартып иштей баштатарын билдирген. Бирок азырынча бул жерден өтүү тоскоолдуксуз эле жүрүп жатат. Бирок чек ара көзөмөлдөп өткөрүү бекеттеринин шаймандары даярдалып коюлган. Бул көзөмөл ишке кирсе 3-өлкөнүн жарандары атайын уруксаты жок өтө албай калышат. Өзбекстанга тиешелүү дагы бир маалымат. Өзбекстанда 6 жашар бала пахтага тумчугуп каза болду. Бухара облусунун Вобкент районунда 6 жашар бала пахтага тумчугуп каза тапты. Райондун укук коргоо мекемесинен маалымдашкандай, 15-сентябрь күнү апасы менен пахта термине чыккан бала пахта жүктөлгөн тракторга чыгып уктап калган. Аны байкабаган теримчилер үстүнө пахта жүктөгөн. Окуя райондун Нарчок айылында болгон. Каза тапкан бала 2007-жылы туулган Амирбек Рахматов, быйыл Насахи атындагы мектептин 1-классын аттаган болчу. Бишкек шаары аттуу китеп жарык көрдү. Бишкек шаарынын 135 жылдыгына карата Бишкек шаары деген китеп басмадан чыкты. Ал орус жана кыргыз тилдеринде окурманга сунушталууда. Китеп тарых, учур жана келечек деген 3 бөлүктөн турат. Анда Борбор калаанын тарыхы, азыркы жашоосу жана келечектеги пландары макалалар жана сүрөттөр менен берилген. Китеп мэрия кызматкерлери тарабынан архивтик материалдардын негизинде даярдалды. Бет ачары кийинки жумада болот. Бул тууралуу Азаттыкка шаардык бийликтин басма сөз кызматынан маалымдашты. Бишкектин 135 жылдык мааракеси 28 сентябрга белгиленген. Азиза, мендеги жаңылыктар ушулар.
Рахмат сизге. Анда Санжар, ушул жана башка кабарларды урматтуу угармандар, сиздер биздин сайттан дагы окуй аласыздар. Санжар Эралиев бүгүн кечке чейин жаңылыктарды биздин сайтка жайгаштырат. Эми Азаттык чекит KG, эми валюталардын курсу тууралуу дагы учкай айта кетейин. Улуттук банктын билдиргенине караганда, ушул тапта 1 АКШ доллары 48 сом 99 тыйынды түздү, 1 евро 66 сом 42 тыйын, 1 орус рублю болсо 1 сом 55 тыйын, ал эми 1 казак тенгеси 32 тыйын. Эми күндүн окуялары тууралуу кенен айтып баштайбыз. Кыргызстанда алгачкы жолу диний билим берүү жөнүндөгү мыйзам кабыл алынышы мүмкүн. Аталган мыйзам долбоору кече биринчи окууда жогорку кеңеште талкууланды. Сунушталып жаткан долбоорду оңбалаган депутаттар арбын, бирок анын аткарылышы боюнча талаштар жок эмес. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири жогорку кеңештеги билим берүү, илим, маданият жана спорт комитетинин төрагасы Каныбек Османалиев. Ал мыйзам долбоору кабыл алынып калса, диний билим берүүдөгү чар жайыттуулук жөнгө салынат эле деген ишенимде.
Кээ бир медреселердин топтому Пакистан мамлекетинин диний мектебинин багыты менен кетип атат. Кээ бир медреселерибиздин топтому Сауд Арабиясынын, Кувейт мамлекетинин, Иорданиянын багыты менен, кээ бир медреселердин топтому Египеттин багыты менен, кээ бир медреселердин пансиондордун топтому Турция мамлекетинин. Натыйжада медреселердин окуу пландары, окуу программалары, окуу китептери, окутуунун усулдуктары бири бирине шайкеш келбеген.
Депутаттын маалыматы боюнча Кыргызстанда 91 диний билим берүүчү мекеме бар. Бул Борбор Азия мамлекеттеринин ичинде эң алдыңкы орунда турат дегенди түшүндүрөт. Алардын 75 ислам, 16 христиан конфессияларына таандык, бирок аларда канча бала билим алары белгисиз. Аталган окуу жайлардын арасынан христиандык 3 диний мектеп гана билим берүү министрлигинен уруксат алып, гуманитардык жана башка сабактарды окутуп иштеп келүүдө. Калган окуу жайлар юстиция министрлигинде коомдук уюм катары катталып, ошондой эле диний башкармалыктын уруксаты менен гана иш жүргүзөт. Эгер мыйзам кабыл алынып калса, диний билим берүүчү окуу жайларга бирдиктүү стандарт киргизилип, алар милдеттүү түрдө билим берүү министрлигинен лицензия алуулары керек болот. Бул балдарды кабыл алаардан мурда алардын техникалык материалдык шарты кесипкөй мугалимдери болушу керек дегенди билдирет депутат Каныбек Османалиев.
Мыйзамды жасайлычы биринчи. Жасагандан кийин анан 65 биздин медреселер анан өздөрүнүн лицензиясын алышат. Стандартка туура келишет. Туура келген иштейт, туура келбеген иштебейт. Ошодон корккон кээ бир күчтөр азыр ушул мыйзамга каршы иштерди уюштуруп жатышат. Сонун медреселер бар. Мен медреселердин баардыгын жаман деп айтпайм, бирок эч нерсеге жараксыз медреселер да бар.
Анткени менен мыйзам долбоорундагы таластуу жагдай диний окуу жайларды каржылоо булагы болду. Долбоордо диний окуу жайларды жеке адамдар, чет элдик демөөрчүлөр, ошондой эле мамлекет да каржыласа болот деп жазылган. Айрымдар мамлекеттин диний мекемени каржылоо мүмкүндүгү анын светтик принцибине каршы келбейби десе, ошол эле кезде кээ бир эл өкүлдөрүн чет элдиктердин демөөрчүлүгүнө уруксат берүү жагы чочулатууда. Социал демократтар фракциясынын депутаты Исмаил Исаков мындай дейт.
Башка мамлекеттердин каржылашы боюнча муну да этияттык менен карашыбыз керек. Туура алар да керек. Себеп дегенде бирок кандай ар тараптуу жанагы уюмдар өзү кызыштарын колдогон бүт ошо акчаларды бетир ошо атайын даярлайт. Бул жаш балдарды келечекке бизге керек деп. Ошодон биз кайтышыбыз керек да бир ушул маселени мындай этияттык менен бир жазайлык.
Аталган мыйзам кабыл алынып калса, чет жерге диний билим алууга кеткендерде да көзөмөлдөөгө мыйзамдык шарт түзүлмөк. Мыйзам парламентке биринчи окууга гана киргизилди. Андыктан ал толугу менен кабыл алынганча бир катар өзгөрүүлөргө туш болушу мүмкүн. Бирок эң башкы маселе аталган мыйзамдын шарттарын аткарып иштөөгө Кыргызстандагы диний окуу жайлар даярбы деген суроо болууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанга диний билим берүүнү жөнгө салган мыйзам керек. Эгер ал кабыл алынып калса, медреселердин баары жабылып калат деген пикир туура эмес. Мындай оюн теолог Бакыт Мырзарайымов бүгүн Азатка курган маегинде билдирди. Ал менен маектешкен кабарчыбыз Архат Кеңешова алгач эле бул мыйзам долбоорун кабыл алынса, анда билим берүү окуу жайлары даярбы деген суроосун узатты.
Даярбы, даяр эмеспи деп талаш тартып отурсак, ушул эле жагдайдан эч кандай бир өзгөрүү болбойт да. Ошондуктан азыр менин оюмча ушул мыйзам долбоорун тез аранын ичинде кабыл алганга аракет кылыш керек да. Анткени дегенде биздин Кыргызстандагы жалпы диний абал ошол нерсени талап кылып калды азырчы. Биз буга чейин деле айтып келип атпадыкпы, динди мамлекет тарабынан көзөмөлгө алыныш керек деп. Жана медреселер жактан чочулап атканды дагы эч кандай чочулабаса деле болот да. Анткени дегенде бул мыйзам ошол медреселерди түздөн түз жабат деген мыйзам эмес булчу. Тескерисинче ошол медреселерди бир жалпы бирдиктүү бир нукка салат, ошолорду бирдиктүү бир Кыргызстандын келечеги үчүн, ислам динин келечеги үчүн ошого ылайыкталган бир бирдиктүү программа менен иштесең деген гана жоболор бар да.
Ошол программага ылайык келе тургандай эмес медреселер бар деп айтылып атпайбы? Эгерде жалпы бир стандартка келсе турса.
Ооба, буга чейин мамлекетте бизде дин менен саясат бөлүндү дегенден улам ушундай жагдай келип чыккан да. Бул жерде медреселерди күнөөлөгөнгө болбойт. Анткени дегенде биздеги коомдук абал шарт ошого ылайыкташып калды да. Анткени дегенде динге кызыккан элдер динди кандайдыр бир жол менен үйрөнгүсү келди да. Ошондуктан ошол талапты каржылоо үчүн жанакындай мамлекетке көз карансыз болгон медреселер ачылып, ошол жерде адамдын баягы диний немесин каныгуусун толтуруш үчүн ушундай билим берүүлөр ачылган да, медреселерчи. Ал эми кээ бири ошол медресеге барды, кээ бири чет өлкөлөргө, ар кандай Бангладеш болуп, Пакистан башка өлкөлөргө ошол дин үйрөнгөнү кетип калып, келгенден кийин ошол медреседегилер менен тияктан келгендердин ортосунда пикир келишпестиктер, идеологиялык жактан кайчылаш пикирлер пайда болот да, ошол Кыргызстанга кооптуу да. Анан ушул мыйзам алынып калса, биринчи дегенде биздин жана орто мектептерде, жогорку окуу жайларында биринчиден баягы дин таануу, же болбосо диндер тарыхы деген ушундай динге байланышкан мындай таанытуу иретиндеги сабактардын киргизилишине бир мыйзамдык негиз болмок да. Ошон үчүн бул мыйзамдан чочулоонун кереги жок. Экинчиден, мыйзам кабыл алган күндүн эртеси эле медреселер жабылат деген да нерсе жок да. Медреселер жабылбайт, тескерисинче ошолордун акырындык менен ошол мыйзамдын чегинде өзүнүн иш планын, иштөө негиздерин мамлекеттик стандартка ылайыктап, анан мындан ары дагы бир туруктуу негизде өнүгүшүнө шарт түзөт да медреселерденчи. Бул деген сөз ушул медреселерге жогорку билимдүү дин адистери келип ошол жерде сабак берет. Ал жерде окуган балдар дагы кандайдыр бир дипломго ээ болуп, келечекте бир кесипке кесип ээси болот деген дагы маселе чыгат бул жерде. Ошол жагын да эске алышыбыз керек да. Анткени дегенде мечитте, медреседе окуган балдардын баардыгы ал диний жактан жакшы билим алган менен кесип жактан кийналгаш мүмкүн да. Баары эле барып имам болуп отура албайт да. Ошондуктан бул жагын да эске алышыбыз керек да.
Дин таануучу Бакыт Мырзарайымов менен кабарчыбыз Рахат Кеңешованын маегин тыңдадыңыздар. Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салам. Жогорку кеңеште депутаттар кыргыз өкмөтү менен Центра Голд компаниясынын ортосундагы Кумтөр меморандумун талкуулады. Бүгүн Бишкек шаардык сотунда Турсунбек Акындын арызы каралат. Оогастанда Кокитантан районунун акими талиптерге коштуп кетти. Токмокто ачкачылыкка чыккандар өкмөткө нааразы болууда. Өзбекстан Кыргызстан менен чектеш аймакка кошумча чек ара көзүнүн бекетин орнотот. Бишкек шаарынын 135 жылдыгына карата Бишкек шаары деген китеп басмадан чыкты. Эми жан дүйнө рубрикасына кезек берсек, бул жан дүйнө рубрикасынын мейманы акын Алтынай Темирова. Анын Бургана кырлар жыйнагы Алтынай деген аталыштагы тандалмалары жарык көрүп, бир нече пьесалары театрларда коюлган. Берүүнү кабарчыбыз Аманбек Тилденбай сунуштайт.
Жазуучулардын бүткүл дүйнөлүк уюму пен-клубтун уюштурган Хельсинки, Лахти шаарларында өткөн жазуучулардын бүткүл дүйнөлүк конгрессинин катышуучусу, аталган клубтун мүчөсү акын жана драматург Алтынай Темирова поэтикалык чыгармаларынан башка «Генийдин уру», «Теңирдин оту», «Сынык асман» пьесаларын жазып, Алар республикалык драматургтардын жана чет элдик фонддордун конкурстарында башкы сыйлыктарга татыган. Пушкиндин Жезетайым, Гарсия Лорканын Ажайып Колукту, дүйнөлүк поэзиядан Юсуп Эмренин, Айтсиндин, Кулеби, Квазимодо жана башка акындардын ырларын кыргыз тилине которгон. Азыр анын автопортрет деген ырын өзүнүн окуусунда тартуулайбыз.
Моюнуна кылыч саям озунуп, мээлеп турган замандын мени карай уксунуп, кыялдарым калбыр боло сулап экен жан жака, алчактаган ойлорумду кыйса дагы чалгыдай, көк жайгын тагдырдын кесип өтүп чабуулдай, жан чыдай кечип өтөм кандуу дайра үстүнөн, өлүктөргө толгон жердин жүзүнөн укуп адам жардыгын кырып чоюп келе жаткан бардыгын жана өзүн. Үстөмдүгүн жүргүзөм деп ал бүгүн үстөмөндөп кулап барат, үстү асты жар үчүн өзүн өзү кудайдай сыяктанат, анан жамгырдагы топодой ылай калат. Чукуп салып чылпактарын көзүнөн, сурайм капыс карт тарыктын өзүнөн, канга жүзүң качангача жуулат, тукум курут болгончобу адамзат. Көз ачылбай сорголоп кан куюлуп, карттарыктан жооп болбой буюгуп, жердин үстү улам барат куюгуп. Эмне мынча адамдарды тукурган, өзүндөгү өзгөрбөгөн пастыктан көрпенделер өлүп гана кутулган. Эмне мынча адамдарды тукурган, жаугундай себелинен мезгилге, жаугундай жүрөктөргө сөз керип, жан дүйнөгө сайлам арча болуп өсүп алам. Карттарыктын барактары тепселип, коюнума чачылган ийне болуп өсүп турат ал менде, көөнү сокур көрпенденин көкүрөгүн тилгенге.
Кадырлуу угармандар, сиздер акын Алтынай Темированын өзүнүн окуусунда автопортрет деген ырын уктуңуздар. Берүүнү мен Амандык Билденбай сунуштадым, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Бүгүн Кыргызстан калкынын ассамблеясы өзүнүн 20 жылдыгын белгилеп жатат. Кыргызстандагы улуттар, алардын турмушу, деги эле көп улуттуу мамлекет тууралуу сөз кылуу үчүн студияга ассамблеянын төрагасы Бектемир Мурзабраимовду чакырганбыз. Саламатсызбы? Алгач юбилеиңиздер менен куттуктайбыз. Ушу айтсаңыз, ушул тапта Кыргызстанда канча улут туруктуу жашайт?
Алдын ала тактоо киргизип коеюн. Бүгүн юбилеибиз эмес. Мынал жылдын башында ассамблеянын түзүлгөнүнө 20 жыл болот. Ошондуктан биз жарым жылдан бери ушул 20 жылдыктын алдында ушул майрамга байланыштуу ар кандай иш чараларды белгилегенбиз. Мына бүгүн Кыргызстан элинин ассамблеясынын эң активдүү мүчөлөрүнүн бири болгон коомдук уюм Ата Журт деген кара чайлардын коомунун 20 жылдыгы. Кечээ күнү болсо тиги Корея элинин коомдук бирикмелери, жалпы Кыргызстанда жашаган кореелердин чоң майрамы болду. Ал түшүм майрамы деп аталат ал дагы ассамблеянын 20 жылдыгына. Биз мындай кылганбыз да, ушу ассамблеянын 20 жылдыгында 20 эң көбүрөөк топтошкон, көбүрөөк жашаган улуттар өздөрүнүн Кыргызстандагы жалпы экономикага, илимге, билимге, маданиятка кошкон салымын, өздөрүнүн абалын чагылдырган иш чараларды өткөрүү. Ошондой чараларды биринчи украиндер баштап берди Карабалта шаарында, андан кийин уйгурлар Токмокто, Бишкекте, Өзгөндө, Ошто, Жалал абадта. Мына азыр ошол улантып баратат да. Биз буну Кудай буйруса эки жылдын башында мындай уюштурабыз. Мына бир суроо берилди, канча улут деп. Жалпы алганда 2009 жылкы статистика боюнча 154 улут. Эми айрымдары бирден гана адам бир улут деп. А эгерде компактны жашап 500 ашыгыраак саны бар улуттарды алсак 80 ашык улуттар жашашат. Бардыгынын белгилүү деңгээлде өздөрүнүн уюмдары бар. Юридикалык жактан каттоодон өтүп азыр ассамблея жайлашкан корпуста негизинен 28 улуттун коомдук бирикмелери иштерди жүргүзүп жатышат.
Анан ассамблея дегенде расмий жыйындарда көбүнчө ура ура жакшы жашап атабыз деген сөздү айта турган уюм элестетилет да, азыр ассамблея кандай конкреттүү иштерди жасап атат?
Эми бул бир жагынан туура эмес, ура ура деп эле алиги концерт, танысы, ушундай эмелерге катышса ошондой түшүнүшөт. Вот, ассамблея мурдатан деле мына 94-нчү жылы башталган. Ушул мезгилге чейин Кыргызстандагы болуп жаткан бардык иш-чараларга, айрыкча маданий, массалык, каада салт, үрп адат ушул сыяктуу иш-чаралардын бардыгына катышып атат. Бир эле мисал келтирейин, эми жыл сайын деп атпаймынбы? Мына кечээки эгемендүүлүк күнүндө Бишкек шаарынын өзүнчө чоң коллективи 1 сааттык концерт, бир эс алуу демек жыйынын өткөрүп берди. Маданият министрлиги 1 саат, Кыргызстан элинин ассамблеясы менен күчүн мындай даярдалган чоң коллектив дагы 1 сааттык. Кыргызстанда жашаган бардык улуттардын өкүлдөрү ошондо 10 000 деген адам катышкан мына борбордук площадта жакшынакай концерт жана башка өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн, таланттарын көрсөттү да. Бардык улуттар биринчиден менин мекеним Кыргызстан деген дебиз менен ар кандай улут болгонуна карабастан, этнос болгонуна карабастан кыргыз чагырларды, кыргызча жакшынакай сөздөрдү ошол эле мезгилде өздөрүнүн тилдеринде дагы ар кандай ырларды тиешелүү иштерди жүргүзүп
улуттардын арасындагы мамилени жакшыртуу үчүн кандай иштер жүргүзүлүп жатат деген суроого жооп алгым келип атат да. Мисалга ар улуттун диаспораларынын айрым жетекчилери билдирбестен кыңыр иштерди жасап атат деген дагы сөздөр айтылып жүрөт. Бул канчалык туура?
Эми эл оозунда элек жок дейт. Мына биздин негизги максатыбыз ассамблеянын Кыргызстанда жашаган баардык элдердин, айрыкча Кыргызстандын эң негизин, тамырын, өзөгүн түзгөн кыргыз элинин биримдигин, ынтымагын бекемдөө менен калган улуттарга үлгү көрсөтүп, калган улуттардын дагы ынтымагын бири күчөтүүгө аракеттер жасалып жатат. Ошон үчүн мына 5-6 ай мурда атайын президенттин указы менен концепция кабыл алынбадыбы? Жалпы элдердин биримдиги жана этностордун ортосундагы мамилени бекемдөө боюнча. Азыр бардык этностор жанагындай бөлүнүп жарылуунун эч кандай бир элементи жок. Кайсыл иш чара болсо чогуу келип жатышат, чогуу иштеп жатышат. Эми жанагындай сөздөр айтыла берет. Эми 2013-жылы чындыгы айрым өкүлдөр катышкан, аны телевизордон көргөнбүз. Бирок алар өз убагында укук коргоо органдары тарабынан текшерилген, такталган, айрымдары жазасын алган, айрымдары качкан, Ташкентте, башка жактарда жүргөндөрү да бар. Азыр ассамблеянын мүчөлөрүнүн ичинен ошо кыңыр иштерди жүргүзгөндөр жок десем болот. Эми ал ичиндеги нерсенин бардыгын эми билем деп айтыш кыйын. Жалпы алганда биздин максатыбыз ошол 1990 жана 2013 жылда болгон мындай карама каршылыктар, конфликттер болбосун деген аракет.
Бирок бир жагынан алып караганда улуттук азчылыктардын активдүүлүгү азайып, саясий иштерге анча катышпаганы байкалып турат да. Аларды активдештирүү үчүн эмне кылыш керек?
Эми бул абдан туура суроо. Айрыкча күч структураларында булардын саны азайып кетти деген сөздөр бар. Бирок биз анализ кылып, ассамблеянын президиумунда дагы бул маселени карап, мүмкүн болушунча аз улуттагылардын өкүлдөрү, компетенттүү, профессионалдык өкүлдөрү сөзсүз бийлик бутактарына аралашышы керек деген маселе коюлган. Мисалы президенттин алдындагы жана башкаруу академиясында магистратура да бир топ башка улуттардын өкүлдөрү белгилүү бир жеңилдиктер менен окуп жатышат. Себеби эртең бүрсү күнү демек келечекте алар дагы ушу кадр саясатына аралашсын деп. Экинчиден кадр саясатында деле терең анализдеп көрсөк, азыр бир топ жылыштар бар. Мисалы кадр саясаты боюнча жалпы республикалык деңгээлдеги мекемедин бир орун басары өзбек, бир орун басары орус, жаңы ачылган жана агенттик мамлекеттик башкаруу жана этностук мамилелер боюнча агенттик ачылбадыбы? Айкен Касиевич башында турган анда дагы бир орун басары өзбек, бир орун басары орус. Кыскасы, эгер мен санап отурсам, эч эле болбогондо бир жылдын ичинде 20га жакын башка этностордун өкүлдөрү бийлик бутактарына аралашты. Биздин дагы аракетибиз мүмкүн болушунча ушу 1.5 миллионго жакын башка улуттун өкүлдөрү бар, ошолор силер айткандай Кыргызстандын бардык турмушуна аралашса, активдүү катышса, өздөрүн көрсөтүшсө. Жана күч структураларында аз болуп калганын бир себеби ушул: эми армияга баргандар эреже боюнча, мыйзам боюнча, мисалы милицияга жана башка ишке аралашат, ошого тандалат. башка улуттардан армияга баргандар чын аз болуп атат, даже жок кесе да. Ошондуктан кээде ушул жерден аксап атабыз десек да болот. Бир жагынан буга ошол улуттардын өздөрү да күнөөлүү, бир жагынан жер жерлердеги бийлик чечилүү. Ушул иштерди уюштуруш керек да.
Чоң рахмат сизге анда биздин студияга келип бергениңизге, убактыңызды бөлүп, урматтуу угармандар, бизде конокто Кыргызстан калкынын ассамблеясынын төрагасы Бектемир Мурзубраимов болду. Эми биз эл аралык кабарларга дагы орун бере кетели. Иранда 10 чакты саясий айыпкердин түрмөдөн күтүүсүздөн бошотулушун эл аралык адам укугун коргоочу уюмдар кубаттап жатышат. Талдоочулар бул окуяны Ирандын азыркы бийликтеринин байистүү саясат жүргүзүүгө ыктаганынын белгиси катары баалашууда. Толугураак сөз Улан Алымкулуунда.
Шаршемби күнү түрмөдөн бошотулган 11 саясий айыпкердин арасында укук коргоочу жана таанымал адвокат Насирин Сотоуде, реформачыл саясатчы Мохсен Амин Зади да бар. Бул окуя быйыл июлда Ирандын президенттигине байыстуу динаятчы Хасан Рохани шайлангандан бери өлкөдө орун ала деп күтүлгөн өзгөрүүлөрдүн алгачкы көзгө көрүнүктүүсү катары каралып жатат. Анын үстүнө саясий айыпкерлер улуттар уюмунун башкы ассамблеясы башталардан бир апта мурда бошотулушту. Президент Хасан Рохани башкы ассамблеяда сүйлөө менен катар эл аралык коомчулук менен карым катнаш орнотууга умтулары күтүлүүдө. Талдоочулардын айрымдары саясий айыпкерлердин бошотулушун азыркы президенттин дүйнөлүк трибунага чыгаар алдында өлкөсүнүн беделин жакшыртуу аракети, экинчилери Иранга адам укуктары багытында айтылган сынды азайтууну көздөгөн символикалык жөрүлгө катары баалап жатышат. Иран парламентинин мурдагы реформачыл депутаты Али Мазароенин көз карашында саясий айыпкерлердин түрмөдөн чыгышы Иран ички саясатта байыстуу нукту көздөй ыктаганынын белгиси.
Бул баатырдык ийкемдүүлүктүн башталышы. Эгер Иран эл аралык чыңалууну басаңдаткысы келсе, приоритет ички майданга берилүүсү абзел. Мен ошол бата алынган багыт башталды деген ишенимдемин жана абактан саясий айыпкерлердин баары чыгарылып, коомдо тынчтануу орнойт деп үмүттөнөбүз. Саясий айыпкерлердин бошошу тышкы дүйнө менен мамиледеги чыңалууну басаңдатуу боюнча планды алдыга түртүүдө пайдасын көргөзөт.
Надир Хашеми АКШдагы Денвер университетинин жакынкы чыгыш саясатына адистешкен профессору, ал Азаттыктын Вашингтондо кабарсы менен маегинде белгилегендей, Аятолла Хаменеи президент Руханиге жана анын командасына тышкы саясаттын, анын ичинде өзөктүк программа менен байланышкан эл аралык талаштын үстүндө иштөөгө, ошондой эле өлкө ичиндеги абалды бошоңдотууга жашыл жарык бергендей.
Саясий айыпкерлер Иранда көп адамдардын нааразычылыгын туудурган маселе. Андыктан бул жерде Рауханиге өлкө ичиндеги кырдаалды стабилдештирүү боюнча шайлоо алдындагы убадаларын аткарууга мүмкүндүк берилип жаткандай, четтен жасалган экономикалык кысымдын аркасында ички кырдаал оорлошуп кетти да.
Эл аралык укук коргоо топтору Ирандагы соңку жараянды кубатташты. Эркиндикке чыккандардын бири адвокат жана укук коргоочу Насирин Сотоуде Франс Пресс агенттигинин кабарчысы менен маегинде акыбалы дурустугун айтып, адам укуктарын коргоону улантарын убада кылды. Сотоудени Еврошаркеттин Сахара сыйлыгына көрөшкөн Европарламент депутаты Марите Шаке Эркин Европа Азаттык радиосуна жаңылыкты комментарийлеп.
Бул абдан кызыктуу. Ачыктыкты көргөзүү жана Иран калкынын укуктары менен эркиндиктери көбүрөөк сыйлоо жөнүндөгү убадаларды иш менен бекемдөө жаатындагы алгачкы олуттуу кадам.
Таанымал адам укугун коргоочу жана адвокат Сотоуде Европа кеңешинин Сахаров атындагы сыйлыгын 2012-жылы алгандардын бири. Ал 2010-жылы бир катар анын ичинде Ирандын улуттук коопсуздугуна каршы аракеттенген деген айып менен 6 жылга кесилген эле. Сотоуденин соттолушу эл аралык реакция жаратып, АКШ президенти Барак Обама муну Иран бийликтеринин коркуусу катары баалаган. Эми АКШ мамлекеттик департаменти укук коргоочунун жана адвокаттын түрмөдөн чыгарылышын кубаттады. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Урматтуу угармандар, сиздер ушул жана башка окуяларды биздин сайттан дагы кененирээк таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи, ал эми орус тилдүүлөр үчүн Рус чекит Азаттык чекит кейжи сайты иштеп жатат. Биздин каналга ошондой эле Facebook жана башка Twitter сыяктуу социалдык тармактар да бар. Андан сырткары окуянын кененирээк өнүгүшү менен таанышам десеңиз, Азаттыктын кечки чыгарылыштарын тыңдадыңыздар. Азаттыктын кечки берүүлөрү 6:00 жана 8:00 түзөөгө чыгат. Биз болсо ушун менен бүгүнкү түшкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Азиза Култаева алып бардым. Үн режиссёру Максат Ахматчан уулу болду. Кайрадан эфир аркылуу учурашканча аман бололу.